на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Меркующий по почте Свободы, сегодняшняя белорусская речаисность дае няшмат подстав для оптимизму. Значная частка листов, якія мы атрымліваем у гэтыя лютаўскія дні, запоўнены не надта вясёлымі назіраннямі і роздумамі. Для сённяшняй размовы я выбраў са свежай пошты пераважна такія допісы, у якіх распавядаецца пра канкрэтныя жыццёвыя сітуацыі, з якімі сутыкнуліся слухачы. Пачну з ліста Сергея Міхайловіча з Ліды. Ён піша: «У нас часам атрымліваецца так, чым больш украў, тым вышэй пасада. Гэта я мяркую па сваім заводзе. Быў у нас малады ды энергічны дырэктар. Лічыўся паспяховым. За час ягонага кіравання з завода зніклі 12 камбайнаў на суму 300 мільярдаў рублёў. Ну, не тое, каб яны бясследна зніклі. Іх з завода накіравалі ў Расію, ў Краснаярскі край. Але чамусьці без папярэдняй аплаты. Чакалі грошай, чакалі і не дачакаліся. Паслалі туды прадстаўніка завода. А яму адказваюць: камбайны вашы кепскай якасці, так што разлічвацца не будзем. А тэхніка ж дарагая, з імпартнымі агрэгатамі. Як толькі ўшчаўся скандал ды пайшла пагалоска, дык і дырэктар раптам знік. Аказалася, звольніўся. А потым усплыў у Менску, у міністэрстве. Хадзілі ў нас чуткі, што з гэтым знікненнем камбайнаў займалася пракуратура, але неяк усё спакваля заглохла. А наш прэзідэнт, напэўна, не ведае пра гэта ды маўчыць. А ў нас у Беларусі, калі чэсна казаць, злодзей на злодзеі сядзіць, ды злодзеям паганяе. Часам думаю, ці ж можна вывесці краіну з крызісу пры такім раскраданні. У нас на дажынкі 2010 на ўсю ліду было выдаткавана 320 мільярдаў рублёў. А тут з адной толькі здзелкі завод страціў амаль столькі ж. Натуральна, што ў выніку мы апынуліся на лапатках. Цяпер нешта спрабуюць круціць, аб'ядноўваць з іншымі, але ці будзе толк? Можа, пачуе гэты мой зварот Александр Рыгоравіч, ды разбярэцца, куды ўсё знікла, хто ў гэтым вінаваты і што будзе з заводам і з намі далей. Напісаў у сваім лісце на Свабоду слухач з Ліды, які падпісаўся як Сергей Міхайловіч. Дакладнага зваротнага адрасу слухача няма, імя відавочна выдуманае, таму ні назву завода, ні прыведзенае ў лісце прозвішчы я не называю. Відавочна, рабіць высновы пра тое, ці вінаваты ў гэтай сітуацыі дырэктар, павінна следства і суд. Хоць увогуле займацца бізнесам на расійскім рынку сапраўды справа рызыкоўная. Многае там трымаецца на карупцыйных схемах, на разгалінаванай сістэме так званых адкатаў. Беларусь, якая і ў эканоміцы, і ў палітыцы арыентуецца выключна на расійскія ўзоры, пераняла і гэтыя метады вядзення бізнесу. Адметна, што самі работнікі, якім па сутнасці і належыць гэты завод, на ключавыя рашэнні, якія прымае кіраўніцтва, ніяк не ўплываюць і нават не спрабуюць уплываць. Хоць нібыта ёсць і рада працоўнага калектыву, і прафсаюз. Але вось прадпрыемства нікчэмнымі ўпраўленцамі пастаўлена на калені, а ў работнікаў адно спадзяванне на тое, што прыедзе Лукашэнка і ва ўсім разбярэцца. Пра заблытаную і супярэчлівую гісторыю сваіх узаемадачыненняў з медыкамі і міліцыянтамі распавёў у лісце на Свабоду Павел Цярэшка з Менску. Слухач піша: «Актывістаў, якія выйшлі з партрэтамі Алеся Бяляцкага ў горадні, пакаралі вялізнымі штрафамі. Гэта падштурхнула мяне да такой прапановы. Дазваляю выкарыстоўваць маё фота ўсім ахвотным для падобных акцыяў. Фота можна знайсці ў сацыяльнай сетцы «Аднакласнікі». Чым такім асаблівым я адметны? А тым, што ў шпіталі мяне фактычна катавалі, апраменілі печань і адсеклі гарызантальны адростак, відавочна дзеля таго, каб прадаць за мяжу для трансплантацыі. Гэта нанесла майму здароўю цяжкі і непапраўны ўрон. Чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя пры садзеянні участковых міліцыянтаў гвалтам завезлі мяне на месяц у стацыянар псіхіятрычнага шпіталя. Усё больш пераконваюся, што абсалютная ўлада разбэшчвае абсалютна. У Нямеччыне медыкі не маюць права самастойна прымаць рашэнні наконт забору органаў, нават пасля спынення сэрца ці смерці галаўнога мозгу. Патрабуецца наяўнасць донарскага пасведчання. А пасведчанне на згоду афармляецца прыжыццёва, калі чалавек у добрым стане, пры ясным розуме і добрай памяці. Пры гэтым толькі 17% немцаў пагаджаюцца на донарства. А ў нас робяць з чалавекам, што захочуць», – напісаў у сваім лісце на Свабоду Павел Цярэшка з Менску. Цяжка быць суддзём у гэтым заблытаным канфлікце, спадар Павал. Хоць беларуская трансплантологія і дасягнула вялікіх поспехаў і маштабаў, пра што ледзь не штодня нагадвае афіцыйная прапаганда, але пра тое, каб у жывых пацыентаў без іхнай згоды адрэзвалі органы для продажу замежнікам, да такога ў Беларусі, здаецца, пакуль не даходзіла. А ўвогуле праблема згоды ці нязгоды на забор органаў існуе. Справа ў тым, што беларускае заканадаўства ў справе донарства органаў мае на ўвазе так званую прэзумпцыю згоды. Это значыць, калі доктар бачыць, што чалавек памёр і мае якасныя органы, дык гэтыя органы могуць забраць, нікога не пытаючыся. А каб гэтага пазбегнуць, вам трэба яшчэ пры жыцці напісаць заяву і накіраваць яе ў цэнтр трансплантацыі органаў і тканак. Акрамя таго, блізкія сваякі чалавека, які памірае, таксама маюць права выказаць сваю нязгоду ў пісьмовай ці вуснай форме. А вось калі сваякі прамаўчалі, лічыцца, што яны не пярэчаць. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачов.
Телефонуйте на Аменский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключенный круглые сутки.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра некаторыя вынікі шматгадовага прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі разважае ў сваім лісце на свабоду Евген Мікітаў з Воршы. Слухач піша. Больш як за 18 год кіравання Лукашэнкі беларуская мова і культура амаль знішчаны. Беларусь не стала нейтральнай мірнай краінай, а наадварот – уступіла ў ваенны блок з імперскай Расіяй. Уладная піраміда, на вяршыні якой знаходзіцца Лукашэнка, кіруе дзяржавай з дапамогай фальшу і прыпісак, бо гэта і ёсць іхна ідэалогія. І ўсё ж, якой бы куцай не была незалежнасць Беларусі, грамадства мае ад яе немалыя здабыткі. Сёння беларусы не ездзяць па кілаграм аршанскай каўбасы ў Маскву, як гэта было калісьці. І тыя грошы, што зарабілі сваёй працай беларусы, ідуць на карысць беларускай дзяржавы, а не імперскай Расіі. Аднак жа Масква і цяпер не выпускае Беларусь са сваіх кіпцюроў. То нафту не хоча прадаваць, то на газ цэны паднімі. Маскве пашанцавала, што беларусы 18 год таму выбралі сваім прэзідэнтам Лукашэнку, расійскага аднадумца і памагатага. І не выпадкова першае, што зрабіў Лукашэнка, гэта выкапаў памежныя слупы на мяжы з Расіяй. Старшыню аблвыканкамаў на расійскі манер пачаў называць губернатарамі. Маладых людзей, што размаўляюць па-беларуску, сталі саджаць у турму, нібыта за брыдкаслоўе. Палымяныя патрыёты Зміцер Дашкевіч, Эдуард Лобаў і многія іншыя пакутуюць у турмах і цяпер. На патрыятычную моладзь вядзецца сапраўднае паляванне. «Баіцца маладых Лукашэнка», напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Звярнуў увагу, спадар Яўген, на вашу згадку пра міфічныя памежныя слупы, якія нібыта выкопваў Лукашэнка, прыйшоўшы да ўлады. Няцяжка здагадацца, як узнік гэты міф. Сам Лукашэнка не раз ставіў сабе ў заслугу скасавання беларуска-расійскай мяжы, кажучы то пра слупы, то пра шлагбаумы, якія ён ламаў у 94 годзе з Ельцыным і Чарнамырдзіным. Адметна тое, што ніякіх слупоў на мяжы ў той час не было. Папярэднік Лукашэнкі, прэм'ер Кебіч, быў павернуты тварам да Расіі ніяк не менш за Лукашэнку. Ён не тое, што памежныя слупы ўкопваць, нават нацыянальную валюту ўводзіць адмаўляўся да самай апошняй магчымасці. І беларускі рубель з'явіўся толькі тады, калі Масква сама выпіхнула навязлівага саюзніка са сваёй рублёвай зоны. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў з прапановамі, заўвагамі і падзякамі. Вось што піша Алла Кажэра з Менску. Мая прапанова для свабоды – часцей узнімаць пытанне беларускай школы, бо без школы, без нацыянальна свядомага настаўніка працэс адраджэння будзе надта марудным, а можа і ўвогуле безнадзейным. Слушная заўвага, спадарняла. Абавязкова звернем на гэта ўвагу. Пра варты пераймання досвед слухання свабоды паведамляе нам Віктар Лісоўскі з Менску. Ён піша: «З нядаўняга часу рэгулярна слухаю вашы перадачы толькі праз спадарожнік «Хот Бёрд», а па нядзелях праглядаю некаторыя сюжэты праз інтэрнэт. Свой радыёпрымач падарыў знаёмай пенсіянерцы, цяпер ён мне не патрэбны, Раю ўсім асвойваць новую тэхніку, не пашкадуеце. Цалкам пагаджаюся з вамі, спадар Віктар. Бярыце прыклад спадарства. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка ад Веры Бабок з Дзяржынска Койданава. Слухачка піша. Калі дазваляюць час і магчымасці, заўсёды слухаю свабоду. Фактычна, гэта ўсё, што засталося ў эфіры і ў інтэрнэце, што можна з цікавасцю паслухаць і паглядзець. Дзякуй вялікі за вашу працу. Вы нам вельмі патрэбны, бо даяце той подых свабоды духу, без якога проста немагчыма жыць у гэтым свеце і ў гэты час. Будзем і надалей цікавіцца вашымі праграмамі, напісала ў сваім лісце Вера Бабок з Дзяржынска Койданава. Дзякуй за добрыя словы і вам, спадарня Вера, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.